Počúvate podcast platformy Plan Art, neprvoplánovo o umení a kultúre s Marianou Jaremkovou. Už keď sme na planárte, tak sa ti musím poďakovať, že si nám požičal Ruda.
No, rado sa stalo.
Tak ako sa darí Rudovi, povedz, pretože podľa mňa ešte Rudo nepovedal posledné slovo a mne teda osobne veľmi chýba.
Ja neviem, že či nepovedal už posledné slovo, lebo nie je na programe dňa momentálne. Mám rozpracované asi 3 veci, ktoré potrebujem dorobiť v nejakom časovom horizonte, možno 3 rokov. Komiksové projekty sú na stole, okrem Gemera pokračovania, tak aj tak výhľadovo je ešte ďalší scenár napísaný, ale to je to asi spolupráca s niekým iným, to by som možno už nechcel kresliť. No a potom sa dávajú aj iné nekomiksové veci dokopy. Ako divadelné do toho nepočítam, lebo tak to je ako priebežne práca. Teraz hovorím o svojich umeleckých milenkách, komikse a literatúre, nie o manželke divadlu.
To umelecký hárem.
Áno. Ja žijem v takom štvorčlenom, že je to komiks, literatúra, divadlo, no. A už viacej to nejdem o nejakú, a tak ani by som nemal na nejakú hudbu, alebo tanec, alebo moderný, výrazový. To si nejdem rozširovať.
Aj to tak striktne oddeluješ tieto jednotlivé záujmy, nazvieme to tak?
Ja to mám podelené na rôzne ako ročné obdobia, že to divadlo je také najpriebežnejšie, ale tiež to oddelujem, že dramaturgii, čítaniu textov, vyhľadávaniu nových textov a tak sa venujem počas roka to, čo mám písať, dramatizácie alebo aj vlastné texty, to na 85% robím cez prázdniny v lete, keď je na to naozaj čas sa sústrediť. Čiže aj v tom divadle to mám trochu tak zadelené, aj keď to je taká priebežná robota. No a potom pri komiksoch je to tak, že komiksy, scenáre a poviedky tak píšem naozaj a bez akýchkoľvek deadlineov. To keď príde, tak to zaznačím, napíšem a nechám, keď odstáť o pol roka sa k tomu vrátim, to je veľmi tak, ale už keď pri tých komiksoch prídem do fázy kreslenia, tak to je už také akože naplánované, ale to vždy tak má naplánované buď večer, ale pravidelne večer, že tie letné, keď niečo píšem pre divadlo v lete, tak potom večery sú vyhradené pre komiks. Tam už nemusím byť úplne 100% prítomný tou hlavou a nemusím mať 100% pozornosť na to, to už môžem pri tom počúvať hudbu, počúvať audioknihu, rádio, tak to mám tak na tie večery.
To som sa chcela opýtať, že vlastne aké miesto má ten komiks v rámci tých ostatných kreatívnych činností, že presne kedy si k nemu vlastne sadáš a tým, že naozaj ten deadline tam nie je, takže ten tlak nie je žiadny.
Potom už je deadline, keď to kreslím, ale ja nikdy vlastne nejdem do dohody napríklad s vydavateľom Ferom Malíkom, kým nemám hotový nejaký scenár. Ten nikdy nerobím na deadline. Už keď som spokojný s tým scenárom, ale to samozrejme neznamená, že pri tej fáze toho kreslenia sa aj ten scenár nemení. To sa mi častokrát stalo, že som presúval veci, alebo úplne som prepísal veci. To samozrejme, detaily sa vždy menia. Darmo mám v scenári napísané, že niečo sa deje, povzme, že na stránke mám povzme 4 panely alebo 5 panelov, 5 kresieb a samozrejme, že vždy prídem na to, že to nebude jedna strana s 5 kresbami, ale že to budú 3 strany s 2 kresbami, alebo no, teraz si vymýšľam, ale že ten rytmus toho rozprávania sa mení neustále. Ale sa mi naozaj stalo, že som mal napríklad aj pri Gemery, že som mal scenár oveľa viac roztrieštenejší, čo sa týka času, že sa oveľa viacej skákalo a potom som buď niečo zjednotil, alebo niečo naopak popresúval úplne v tom scenári, že ešte sa robí aj potom, ako to dopíšem, ale to je súčasť procesu, ale to, o čom to je to meso, tú hmotu, tak už musím mať napísanú predtým a to nerobím nikdy na deadline.
Ja som ešte aj myslela, že komiks, aké má miesto? Je to taká psychohygiena, oddych, alebo čo to je? Alebo to groje asi divadlo, samozrejme to ti zabera najviac času.
Tým pádom, že to nerobím nikdy na deadline, tak je to pre mňa oddych. Že ak by som si mal spomenúť na procesy, ako vznikali niektoré dramatizácie, ktoré naozaj museli byť do určitého dátumu hotové, pretože na to boli naviazané celé tie procesy výroby v divadle a schvaľovania a tak ďalej, tak to boli iné stresy ako pri komikse. Dokonca aj oveľa menej je to stresujúce pre mňa, aj keď už sa kreslí, že si dám nejakú normu, ale ja si dávam takú ako minimálnu normu proste na deň, že ja neviem, už naozaj, keď som v tom ostrom, že ja neviem, dve strany za deň a to málo kedy splním aj. Že z tohto pohľadu tak je to určite pre mňa väčšia radosť. To je blbé povedať, že väčšia radosť ako divadlo. Menej stresujúce ako divadlo.
A stalo sa to viac stresujúcim, keď už si mal povedzme úspech s komiksom? Lebo už sú nejaké očakávania, s čím ďalším príde Daniel Majling?
Ja neviem, že či vieš hovoriť o úspechu pri slovenskom komikse. To je asi nejaký až taký veľký záväzok. Pre mňa vôbec ako nie je pri tom komikse stresom to, že treba zopakovať nejaký úspech, alebo že nikdy som sa nezaoberal tým, že či to je dosť podobné ako Rudo, alebo menej podobné ako Rudo. Bol Rudo. Rudo vznikal v nejakom období mojho života, spojený na určitý životný štýl, na určité témy. Už je za tým, už sa to uzavrelo, ide sa ďalej. A neviem si napríklad predstaviť, že by som robil 30 rokov len Ruda a len to proste varioval. Už sa snažím urobiť niečo iné. Keď som robil Zónu, tak to som tiež veľmi rád robil a to bolo urobiť ucelený jeden príbeh a prerozprávať ho úplne inak, ako bol Rudo. A teraz prišiel Gemer, mám na stole ten jeden z tých ďalších projektov, je naozaj taká veľmi noárová, drsná, trailerovitá detektívka, ktorá humorne má v sebe absolútne žiaden. Je to len drsná, no. A to by ma veľmi bavilo, ale to ja neviem tak kresliť, aby som vedel zvládnuť dynamiku. To je jeden z tých projektov, kde je vlastne scenár, povedzme tak na nejakých 80% hotový, len sa čaká na nejakého spoločníka, ktorý by mal nervy nakresliť, ja neviem, 200 strán. No. A tam nie ide ani o to, že 200 strán, ale stále to prekresľovať a hľadať a skúšať, aby to fungovalo. Áno, tak a to by som chcel veľmi robiť a vôbec ma pri tom, že či to bude mať úspech alebo nebude mať úspech. No tak pri tej knihe tak je vždy, keď to nemá úspech teraz, tak v tom antikvariáte si to možno po 20 rokov niekto nájde a bude to mať. No to je trochu oveľa v tomto stresujúcejšie divadlo. Lebo divadlo, keď sa niekedy stačí, že pri tom plánovaní 2 roky dopredu sa to naplánuje 2 roky dopredu a medzi tým, povedzme rok predtým, tak sa zmenia tá spoločenská situácia a už vlastne zistíme, že možno by bolo lepšie niečo iné, no toto sa už nedá zopakovať. Je kopec skvelých hier, ktoré by som napríklad v súčasnosti nevedel o čom robiť a naopak sú texty, ktoré som si pred 20 rokmi nevedel vôbec predstaviť, že o čom by to malo byť a povedzme ten čas teraz dozrel a tam sa treba do toho času a trochu akože trafiť. Pri tej literatúre to naozaj môže sa aj počkať. No.
Tak hovorí, že si nevieš predstaviť, že by si robil Rudá 30 rokov, ale zase my, keď sme sa rozprávali o Adrianovi Molovi, tak to sa ti páčilo, že Adrian Mol starne.
Áno, Adrian Mol starne. No. Tam prichádzajú ako nové témy.
Aj s Rudom mi prišli.
No, je to možné. No. Takto, Adrian Mol je pre mňa svetlá výnimka v tomto prípade, ale vedel by som k tejto jednej použiť 10 ďalších, kedy by bolo už na čase pred 10 rokmi skončiť a ešte sa to nejako tak ždím a opakujú sa nejaké postupy, ktoré sa vytvorili, nejaké príbehové schémy a osa len vlastne prevárajú.
A tak teda na Gemer sa vracia, že hovoríme o nejakom návrate teda do prostredia a bude to veľké, pretože my máme pred sebou jednu knihu, ale to je prvý deň a prvý diel. Takže je to aj taký logický krok, že si sa vlastne dopracoval až k románu, lebo hovoríme o novele, čo sa týka Zóny, no to je zase taký špecifický prípad. Takže poďme hovoriť o tom grafickom románe. A veľký príbeh zaľudnený množstvom postáv, množstvom mikropríbehov.
Áno, no tak keď som hovoril o tom, že som sa chcel aj potom od Zóny niekam posunúť, tak ja som mal už dlho počítači také rôzne ako príbehy nejakých zvláštnych postáv a postavičiek a niektoré tie príbehy boli rozpísané na 3 strany, niektoré na polstranu a dnesko som si myslel, tak urobím z toho nejaký ako poviedkový komiks, ale tie poviedky by boli ako rôznorodé. Zároveň som chcel, aby to bolo vnútorne nejako prepojené. No, nakoniec som sa rozhodol, že zoberiem vlastne ten najdlhší, taký ten ústredný príbeh, ktorý bude kostrou toho celého. V podstate všetci tí ľudia, ktorí participujú nejakým spôsobom na tom hlavnom príbehu, tak budú mať svoje vlastné nejaké príbehy. Niečo, s čím vstupujú do toho hlavného príbehu. A tak vznikol ako Gemer. Ja som to v podstate aj Gemer nazval Gemerom, ale to je kvôli tomu, že to na rozdiel od Zóny alebo na rozdiel od Ruda nemá jednu ústrednú hlavnú postavu. Že tých postav, ktoré sú tam rovnocené, je tam možno 6-7, A preto som radšej zvolil názov vlastne lokality, do ktorej je umiestnený, aby som opísal nie konkrétnu postavu, ale postavičky, ktoré vytvárajú nejakú oblasť. A rozmýšľal som, že ešte by som aj to G-čko v tom názve tak otočil, aby bolo jasné, že to nie je nejaká absintovka, nejaký cestopis, ani nejaká reportážna literatúra, že ten gamer, ktorý to prostredie, ktoré je tam vytvorené, tak to nie je nejaký sociálny román, ktorý by mapoval dejiny, spoločenské pomery, národnostné pomery a náboženské, denominačné pomery v nejakom kraji. Mnohé teda tie lokácie toho príbehu gamerské tak sú skutočné, že to som nakreslil. Jaskyňa Domica, ktorá je, tak je naozaj tak, ako vyzerá tá jaskyňa Domica, ale je to skôr taký kraj, ako keď sa niekomu sníva. Ja neviem, Bratislave, ale tie ulice sú nejaké iné. Zjaví sa tam zrazu hrad, ale od hradu vedie lanovka niekam inám. Proste je to taká pocitová, snová krajina. Čiže ja som sa k tomu vlastne chvíľu kvôli tomu, a nechcel som to nazvať podľa tém, a nechcel som to nazvať podľa hlavnej postavy, tak som to nazval vlastne podľa toho miesta, kde sa to celé odohráva. Sú to povkladané príbehy ľudí, ktorí, ale všetky tie vedľajšie príbehy sú teda podriadené tým hlavným, a je to vlastne vymyslené tak, že je to skoncentrované na územie Gemera, aj keď v tomto prvom dieli sa vlastne pohybujeme len na nejakej osi, ja neviem, cesta medzi Tornáľov a Plešivcom a Domicou. A spomína sa tam Rožňava, Jelšava. V tej dvojke sa už trochu rozširujeme. Vlastne celé to tak mesto bude sa rozširovať a v tom Gemeri, a je to sústredené do obdobia 3 dní. Preto sme to potom aj rozdelili na tie 3 dni. Že naozaj táto prvá časť sa dohráva od nedele 20.00 a po pondelok 20.00. Je to vlastne jeden technický deň, je to 24 hodín a je to skoncentrované, a do každého dielu sú v podstate vsunuté nejaké 2 ako keby poviedky, že sú tam 2 situácie, kedy sa 2 postavy v tom hlavnom príbehu rozprávajú, ako to je, a rozprávajú, no to je tak, ako keď sa mi stalo niečo, vyrozpráva sa tam príbeh a my potom vlastne zistíme, alebo predtým už sme tú postavu stretli, že to je príbeh nejakej postavy, ktorá vystupuje tiež v tom príbehu.
Taká matrioška príbehová.
No, ono v tom scenári to bolo ešte viac skomplikované, že viacej som v tom čase behal, bol v scenári obrázok niekde v tom hlavnom príbehu, a ty si aj nevšimneš, že vlastne v pozadí, v druhom pláne toho obrázka je nejaká postava a je tam nejaká značka, že skočte na stranu, a chcel som to viacej polámať, ale to možno bude, keď sa raz o pár rokov akože dopracujeme aj k trojke a vyjde to proces súborné, tak aby sme tam mali aj nejakú pridanú hodnotu, tak ja by som to veľmi chcel proste, že robiť to minimálne potom ako v nejakej elektronickej verzii, že len linky jednotlivých postav, alebo urobiť to úplne chronologicky, alebo urobiť takéto prepojenia, že kým sa... Tam my skáčeme, že z jedného miesta, ja neviem, sme o 10. v pondelok na nejakom mieste, a medzi tým, pozme, ďalšia kapitola sa začína, ja neviem, že je to na benzínke pri Tornáli o 11. Vstupujem tam in medias res do nejakého deja, čiže tam tej benzínke sa niečo dialo aj o tej 10. No, tak a tieto prepojenia tak možno budú potom, keď to už celé bude, tak ako také bonusy.
A to trošku pripomína tie strihové romány Burroughsove.
Tak áno, tak možno, že aj k tomu sa to dá akože pripodobniť. No tak bolo veľa takých akože pokusov napísať niečo, čo má niekoľko módov čítania. Však aj Cortázar, Nebo, peklo, raj je tak urobené, že tam je niekoľko návodov, ako to čítať, ako sa to dá. Tak aj tu je taký, že urobiť na konci takú mapu, tak môžete to čítať takto, alebo môžete to čítať chronologicky, môžete to čítať po postavách, môžete to čítať Balzák. A keby to bolo naozaj, že v elektronickej verzii, kde sa to vlastne poprehadzuje same od seba nejako, takže je potom veľa spôsobov, ako sa s tým hrať.
Ako dlho si zbieral príbehy, než si začal písať Gemer?
To je veľmi ako individuálne. Ten ústredný príbeh, ten má možno aj 20 rokov, to je ten, ktorý to celé štartuje, teda, že toto, ja si myslím, že môžem prezradiť, že celé to štartuje to, že záchranné zložky dostanú avízo, že niekto, dieťa spadlo do nejakej šachty, veľmi úzke, a idú ho zachráňovať, a teraz začnú tie preteky s časom, že, teda, že či to stihnú alebo nie, a potom vlastne vzniká otázka, že či tam vôbec niekto spadol. A to som mal už dávno, pretože mňa to vždy fascinovalo v novinách. Ja nie som klaustrofobik vo výťahoch, ale ja by som nemohol byť napríklad jaskyniar, že idem nejakou ako veľmi niekde úzkou, kde sa musím prepchať, a to naozaj už keď si predstavím, tak mám akože úzkosť z toho, že som niekde proste zaseknutý. A ja viem, že veľmi na mňa ma zasiahol ešte v detstve film, ktorý bol takto podľa skutočnej udalosti. A tiež to bolo, myslím, že sa to odohrávalo niekde v Austrálii, a tiež do takejto úzkej nejakej šachty spadlo dievčatko a nikto sa tomu nevedel nie predrať, a museli to celé obkopávať a nejak sa ako komplikovane k tomu dostávať. Čiže ten ústredný príbeh, tak som mal niekde v hlave možno od 8 rokov, pred nejakými 20, čiže to bolo už pred 35 rokmi.
To znie ako kríza námetu.
No to nie, tak veľa vecí mi napadá aj priebežne, ale no, keď si niečím takým, ako, tak každý sa vracia k detstvu. No, ja neviem, že či to je celkom ako... A tak u Bukovského, keď sa stále chlasto vracia, tak to asi je kríza trochu námetu, ale tak veľa ako autorov je nejakými témami fascinovaný, a mnohé tie témy sa, alebo motívy sa ťahajú od detstva. No,
tak. To bola ironia, samozrejme.
A niekedy napríklad tej dvojke, čo je už vlastne hotový scenár, a chcel by som to začať niekedy na jeseň kresliť, tak jeden príbeh, ktorý som sa rozhodol sunúť, tak to mi napadlo asi pred 2 týždňami. Ja som to tak rýchlo naskycoval a zistil som, že tam bol pôvodne nejaký iný príbeh, ale že ten tam nebude tak fungovať, takže možno toho presuniem do trojky alebo dám do bonusov, keď to celé vyjde. Alebo kam. Čiže to je pri mne naozaj také, to sú také geologické obdobia, keď všetko, čo u mňa vzniká. To je jak s rúdom, no tak Rudo začal vznikať v roku 1996, no, také na tej strednej škole ako postava, a potom som to odložil, z krízy námetu som sa pred 13 rokmi vrátil, no tak dobre, tak nastal čas priznať sa, že asi naozaj ako všetko to, čo som schopný, tak ja si v tých mojich stredoškolských zošitoch, keď som sa nudil na niektorých predmetoch a čaroval som si do nich, no tak sa to snažím teraz vyťažiť do dna. Tú žilu.
Máš ešte veľa tých zošitov?
Ja mám podkladané zošity, kde som si čarbal, kreslil, karikatúry robil. No, veľa mám. Ja mám doma celú takú poličku so zošitmi matematiky, a občas sa tomu vraciam, a občas sa vraciam ako k starým. Ale napríklad, keď som mal asi 22 rokov, tak celá moja spisba od 15, čo som si písal, no to bolo 7 rokov, alebo koľko proste usilovného grafomanstva, tak mi zmizla v počítači, sa vymazala všetko, čo som tam mal. A pamätám si ešte niektoré námety alebo nejaké také poviedky, ktoré som tam mal, ale to celé je už proste preč. No, tak,
si sa v kríze námetov dostal až 20 rokov k starej historke.
Áno. Musel som zošitiť, lebo tie veci, ktoré som si písal ako 20-ročný, som stratil.
Ja som sa na tú náročnosť spýtala aj preto, že viem, že tento spôsob vlastne tvorby je taký, ako sme hovorili tým, že aj nie sú deadliny, ale aj tým, že vlastne komiks nie je nejaká tvoja hlavná činnosť, tak je taký, no ako to nazvime, také slowly veľmi.
Áno, no. Tak ono vždy to príde potom do tej fázy, že to bolo napríklad toto leto, no tak, tak teraz sa to ide proste dokončiť, no tak už to musím vlastne celý ten materiál nejako sfinalizovať, dokončiť. No a tak to potom ide už na nejaký deadline, že áno. Tak. Ale tie ostatné veci, a to sa týka aj literatúry, že ja, a možno tej literatúre to platí ešte viacej, ako, že tam som veľmi pomalý, že ja neviem, ruská klasika vyšla kedy 2017 dozadu, no, čiže to je nejakých 6 rokov. A medzi tým ja stále niečo si píšem, niečo spájam dokopy, niečo rozpájam, hrám sa s tým, ale je to taká hra, tak to, čo vznikne, tak musí v prvom rade mňa baviť, a je dosť možné, že teraz to, čo píšem, alebo pomaly niečo píšem a sa mi tak ako téma dáva k téme a potom z toho vyhodím a pomaly si to dávam, že to celé vlastne ako odhodím a začnem písať nejaký historický román alebo čo, to neviem. Ale to sa vždy tak ako pomaly ako vynára. Ja, aby som to vôbec zrobil, tak je tá pomalosť pre mňa asi v tomto nevyhnutná, lebo pri tom divadle tak tam musím byť rýchly. A ja by som to asi kapacitne zvládal byť rýchly. No.
Vlastne tu je tá náročnosť, že aj veľa postav, to znamená veľa výrazov, rôznych tvári. Plus ešte tá náročnosť príbehu tým, že sa tam nabolí aj veľa tých mikropríbehov, nestratiť sa v tom celom.
Zase pri tom Gemery nie som pomalší, ako som bol pri Rudovi, alebo ako som bol pri Zhodne, že pracujem, robím na tom možno ešte dokonca ani o niečo ako rýchlejšie, ako na tých ostatných projektoch. Minimálne, čo sa týka ako proste rozsahu, ja neviem, celá zóna mala nejakých 180 strán, ak si dobre spomínam, no to má tá prvá časť nejakých 215 už, čiže a robil som to určite nie tak dlho ako Zhodno, že pomaly sa zrýchľujem, ale no stále nie som taký, no tak minul som pozeral nejaký dokument o autoroch štýlu manga a v tom dokumente sa hovorilo, že tí najlepší autori dávajú 30 strán denne. 30 strán denne, to znamená, taký japonský dobrý autor by celú Gemer nakreslil v podstate za týždeň. Za 7 dní by bol hotový, čiže celú trilógiu by dal za mesiac a to by celú moju písanku chémie vyčerpal do 15 dní taký, no tak to som mal trochu aj komplex, no lebo...
A zase je celkom zaujímavé, že vlastne kniha, ktorá získala aj ocenie v Čechách, kde ten komiks má oveľa väčšie zázemie, napokon veď Rudo vyšiel aj v Česku, až potom teda ho objavilo Slovensko. Ty si vlastne, že samouk.
Mne bola aj hamba, ako, lebo ja som tam bol v tom oddelení vtedy s Rudom toho zahraničného komiksu. Čiže ja som tam vtedy súťažil s americkými, nemeckými, anglickými autormi. A to teda tými, ktorých preklad komiksu vyšiel ten rok v Čechách. Ja si myslím, že ja som tam bol ako medzi finalistami Autobus. Poznáš komiks? To je geniálny, ale nesmierne vtipný. To sú také stripy o autobuse. A to je kultová záležitosť. A vtedy to vyšlo v nejakom vydavateľstve českom. To sú naozaj surreálne, nesmierne vtipné, ako komiksová knižka o autobuse. A ona vyšla, ja teraz nechcem tárať, ako možno niekedy 70. rokov alebo 80. rokov v Amerike. A to je naozaj že kultová záležitosť. A potom tam bol ešte nominovaný nejaký francúzsky taký artový komiks. Čiže tam som sa naozaj tak aj som bol na to ako ono, tak ma to milo prekvapilo, že som sa vôbec dostal medzi tých nominovaných a že to potom vyhralo, ale áno, no tak ako samouk, no. Tak ja nemám žiadne ako nejaké ilúzie o vizuálnej stránke, no ale tak každý robíme tak, ako vieme, no tak keď to bude robiť niekto a robia to ľudia, ktorí to robia lepšie, no aj keď za chvíľu to aj tak celé bude AI robiť a bude úplne jedno.
Ako dlho sa vlastne tvoril to, čo mu hovoríme, teda rukopis? Pretože my keď sa už pozrieme na tieto komiksy, my už vieme, že to je Daniel Myling, aj čo sa týka teda vizuálu, aj čo sa týka humoru.
Tak keby som to opäť rukopis, je niečo tak znešené na to, aby sme to pomenovali. Alebo štýl rukopis, keď to je v podstate tak, akože zachránca, k tomu môžeš improvizácia. Tak keď som bol dieťa, tak som chodil na základnú umeleckú školu, dokonca ešte na ľudovú umeleckú školu. A vtedy ja som nikdy nevedel s temperkami robiť ani s ničím. Čiže ja som už vtedy robil čierno-biele, čiže opäť sa priznal, že ten rukopis vznikal do 70. rokov, keď hovorím o pomalosti a o tom vykrádaní tých zošitov, ale vtedy som ja veľmi často robil len tušom, perokresby. A mňa bavili robiť také veci, že obrovský výkres, a nakreslil som vlastne na ten výkres ulice mesta, nejakého historického, veľmi veľa postav a dokonca som, ja som na tom aj zabudol, ale našiel som takú k 40. výročiu knižku tej základnej umeleckej školy v Reúcej doma minula, tam som si to vlastne prečítal, že nejaké ocenenie som dostal a ja si už nepamätám, či v Číne alebo v Indii, ale proste bola to nejaká východná kultúra, ktorá oceňovala to množstvo tých postav, že to je taká naozaj ten kolektivizmus akože silný a že som to proste si sadol a mal tú trpezlivosť nakresliť 300 postavičiek alebo koľko. Takže ja som dakedy som robil len tušom ale to bolo samozrejme tak akože detské kreslenie a potom som to nechal tak, aj toho pôvodného ľuda som kreslil tušom, že som si zobral nejaké špáratko alebo nejaké drievko, namočil do tušu a tá kresba bola úplne iná. No ale to som ja vyšiel z cviku a vlastne celý ten štýl v úvodzovkách aj troch, keď dám párny, tak to sa ruší, nie? Tie úvodzovky, to sa vybuchajú, takže musia byť 3, alebo 5, alebo 7 tých úvodzoviek. Aby to ostalo v tých úvodzovkách, tak ten nový štýl vlastne vznikol vtedy, keď som ja chcel urobiť ten animovaný film, ktorý som aj urobil. A to som teda vedel, že to keby som mal kresliť a nejako, ja som nemal na to mašiny, že ja neviem, fotiť alebo čo, že to budem musieť robiť nejako v počítači, tak som vtedy začal v takých veľmi primitívnych ako počítačových programoch myšov kresliť nejaké veci a vrstviť ich v takom naozaj veľmi jednoduchom animočnom programe, ktorý vlastne dokázal len jednu vec za to spustiť, akože 32 či 31 obrázkov za sekundu. Tak tam som to, no a tam som kreslil, nakreslil som tých obrázkov 50 000, urobil som ten animák, taký 35 minútový, ktorý som vlastne tiež aj v tomto gemere vykradol, ale tak prečo, sám seba môžem vykrádať, a tak videlo to 200 ľudí na YouTube, no tak toto zase môžem, no. Tak keď Margaret Durasová tak môže na jeden motív napísať hru, román, aj film, tak prečo by som ja nemohol komiks a animágu robiť, tak zase tam sa to nejak akože pri tom robení toho animáku tak sa zrodili nejaké akože tie základné vizuálne prvky, s ktorými ja pracujem, že to je čierno-biele, že vlastne vyzerá to tak ako neohrabanie, ale to je výsledok tej animácie, ktorú som vtedy tak ako robil, že naozaj sa mi tam ako som polámal tie čiary a vyzeralo to tak ako skôr ako linorít alebo niečo také, no, tak ja som to vlastne ručne pri tej animácii vlastne lámal tie čiary, keď som ich tak posúval, no tak takto vznikol celý ten rukopis.
Kedy prišlo to rozhodnutie ponúknuť vlastne komiks aj vydavateľovi, že teda nechať si len pre seba ako takú zábavu, ale istým dokonca aj vonku? Niekto vlastne povzbudil, aby si to skúsil, alebo to bolo tvoje rozhodnutie?
Nie, najskôr to bolo ako povzbudenie. No teraz budem hovoriť ako politik, ktorý ide kandidovať do funkcie a hovorí, že on v podstate ani nechcel, ale že ľud ho tomu dotlačil a len počúval hlasy ulice, ale tak ako do značnej miery to tak bolo, že ja som sa predtým pokúšal niekde ako vo vydavateľstvách ponúknuť taký, to ešte nebola celkom ruská klasika, ale niektoré veci tam už tam boli, tak akože rukopis a nikde som nejak tak ako nepochodil s tým. Ani to nečítali, ani, no proste tak, a mňa to vtedy v tom, tak dobre, tak keď som, a na tom som robil zase veľa rokov, a som vedel, tak nepochodil som s týmto, tak mne ani nenapadlo, že s nejakým ľudom niekde môžem chodiť, ale niekto to teda navrhol, že či by sa to nedalo aj vydať. No takže ja som v tomto vypočul hlas Facebooku a potom na základe toho som začal hľadať, že teda kto čo, kde a núkať to.
Potom, či sa zmenili nejaké tvoje preferencie?
Vieš čo, ja som bol taký veľký fanúšik, no ja som čítal také tie ABC, Zenit, komiksy, to boli niekedy historické a vôbec zlé komiksy, niekedy to boli nejaké také sci-fi, ale boli to aj také ako budovateľské, ja neviem, Kronika strásov, ktoré vychádzalo v ABC, ale nikdy som nebol taký naozaj čitateľ komiksu, ktorý musí mať všetko a zbierať to. Boli komiksy, to si napríklad pamätám, že strašne som to mal požičané a to bol komiks, myslím si, že o Golemovi, taký český, taký veľmi čierno-bielý, ale ten sa mi nesmierne páčil. A potom ja som bol skôr ako čitateľ taký, napríklad na strednej škole mňa úplne minuli Marvelovky a vodíci, ale ja som bol čitateľ takých tých stripov, že napríklad Schulzov Peanuts, Charlie Brown a Snoopy a no, doteraz to mám, potom som si to aj kúpil, ale ja som to vtedy čítal v angličtine, pretože u nás na gymnáziu to bolo v knižnici také nejaké výber a ja som potom veľmi na tomto fungoval a rástol a čítal a to sa potom samozrejme ako doplňalo Red Meat a ďalšie takéto krátke nejaké tvári, že to neboli nejaké košaté dlhé príbehy, ale naozaj príbeh, ktorý bol väčšinou vyrozprávaný len na 3-4 obrázky, niekedy aj, ale to málo kedy, ale aj tie Peanuts boli tak, že jeden príbeh bol pozme na stranu, ale tam bol maximálne 8 obrázkov. Veľmi jednoduchá kresba, to ma veľmi bavilo. A potom som mal obľúbené ako kreslené seriály, že ja som veľký bol a ešte aj som fanúšik South Parku napríklad. No a teda to zahralo veľkú úlohu, prečo som začal robiť aj ten animovaný krátky 35-minútový film.
A zastihlte ešte Beavis a Butthead?
Áno, Beavis a Butthead, tak to som bol naozaj, že tínedžer, taký, že ja neviem, teraz sa bavím o nejakom 91. 2. roku, no tak to som mal 12 rokov vtedy, ale mali sme MTV, vtedy to bolo ešte takéto to staré MTV, že tam bolo, ja neviem, 120 minút v nedeľu ako 2 hodiny alternatívnej hudby a že to bolo také, že sa tam dalo niečo nájsť a že tam boli aj tematické nejaké relácie, tak Unplugy sa vtedy tie robili. Takže aj Beavis and Butthead patrilo k tomu. A potom ja som už vlastne na tej vysokej škole tak ako začal čítať a zbierať noárové komiksy. Opäť Čierna biela a to boli jednak tie kriminálne komiksy, ktoré mám veľmi rád, čiže Frank Miller a jeho Sin City. A potom mám jeden z mojich úplne najobľúbenejších autorov alebo autorských dvojíc je Ed Brubaker a Sean Phillips a to je Criminal, to je Velvet. Oni to nakreslili a napísali veľmi veľa, ale hlavne ten Criminal, tie noárové kriminálky, tak to sa mi mimoriadne páčilo v tom žánri.
Ako sa ti páčilo filmové spracovanie Sin City?
Veď čo, ja som videl, sú dva filmy, tú jednotku som videl a tak je, on je dosť verný tomu pôvodnému. Pozeral som si, ani ma to nejako ako mimoriadne nenatlo, lebo zase to je veľká téma tých adaptácií, že ako to robiť tak, aby to bolo aj to malo nejaký zmysel, že urobíme to tak, aby to nebolo len jednak jedné vlastne. Čo sa mi trošku zdá, že áno, oni aj vizuálne aj tak vychádzajú úplne z toho Franka Millera. Vieš, čo sa mi nezdá, akože veľmi podarená adaptácia komiksu, to je ten Daniel Klaus, ten Ghost World. To je napríklad autor, ktorého veľmi mám ráda, ten Ghost World je o dvoch tínedžerkách, dvoch dievčatách. Má to asi 9 kapitol a len pred vysokou školou, ako stredoškoláčky, blúdia tým svojim mestom americkým a idú sa vždy do nejakej takej tej reštaurácii, táckarne nájsť a tam rozoberajú veci, školu, vzťahy. Sú veľmi také akože zvláštne, také temné a je to kreslené tiež čierna, biela plus zelená, taká, že len trojfarebne a je to veľmi silné. A natočili film, ktorý, ja, ak sa nemýlim, dostal aj Oscar, alebo bol nominovaný za scenár. A bol aj veľmi dobre bol obsadený, tie dve baby. Bola tam Scarlett Johansson a tá druhá bola v Americkej kráse, čo hrala, to je jedno. A to napríklad naozaj ten Ghost World, ten film je vizuálne úplne iný, ako je ten komiks. Čo sa týka príbehov, tak sú tam povyťahované nejaké, samozrejme, tie motívy z toho pôvodného komiksu, ale sú usporiadané iným. No proste baví ma to pozerať ten film, lebo je to ten komiks a nie je to ten komiks, že má to nejakú pridanú hodnotu. Ešte pri tom Sin City, tak oni chceli byť naozaj, že to je taký hold tomu komiksu, ale zostalo to úplne v nejakých ako vyjadrovacích prostriedkov len toho komiksu. No.
Rudo sa dočkal, stal sa námetom pre divadelnú inscenáciu, tak čo Gamer až sa uzavrie? Vieš si to predstaviť? Aj píšeš, povedzme, už ten komiks tak, že by mal potenciál možno ešte nejakého ďalšieho života práve možno na javisko, lebo tak ruská klasika sa dostala na javisko takisto, veľmi prirodzene a rýchlo.
Tak to sú poviedky, to veľmi rád sa idem pozrieť vlastne aj na adaptácie, s ktorými vlastne ja nemám nič spoločné, že to si žije takým divadelným životom. Tá adaptácia Ruda, to je taká trochu znúdzecnosť, že bol treba veľmi rýchlo počas korony a tých obmedzení, ktoré platili aj pre skúšobné obdobie veľmi rýchlo niečo vytiahnuť a na skúšať. 4 herci, tuším, boli vtedy povolení plus režisér Šepka, 6 ľudia na skúške. Takže to tak veľmi... Ja som sa tomu trochu bránil, aby zrúdal, lebo sa mi zdalo, že to nie je celkom tak ľahko prevoditeľné do divadla, ako napríklad tie poviedky. Tak ale nakoniec sme niečo vybrali z toho a hrá sa to aj v Prahe, aj tu. A Gamer je podľa mňa úplne neprevoditeľný do divadla, lebo je to naozaj košaté, je to také ako najvýpravnejšie, že vtedy pri Rudovi ja naozaj, keď som písal jednu časť, tak tam sa vystriedajú nejaké dve, tri prostredia, lebo sa mi ani nechcelo kresliť, ani som sa s tým nechcel vtedy piplať nejako, lebo to som len tak na Facebook, tak neviem teraz, akože kvôli tomu, aby som pár kamarátov na Facebooku pobavil, tak dva týždne života tomu akože obetovať, čiže to bolo tak halabala naozaj robené. Tu sa to strieda, skáčeme v čase, je to ako, možno, že by sa dala nejaká ako len jedna situácia nejako odtiaľ vybrať a prerobiť to do nejakých dialogov, ale to tomu dávam 2%, že niečo také vznikne šance.
Čiže netvoríš tak, že si to vieš predstaviť aj teda niekde inde, ak sme už spomínali tú Durasovú, že táto dokázala zúžitkovať aj vo filme, aj v divadle, a ešte to vyšlo aj ako román.
Nie, ja sa ako občas akože vykradnem, teda nie občas, ale pravidelne, ale to je skôr ako zhoda okolností. A áno, k nejakej divadelnej adaptácii majú skôr nejaké poviedky, ktoré napíšem ako komiksy, no, aj keď už aj k tomu došlo.
Takže keď pracuješ so svojou obľúbenou Timravou, nevidíš komiks?
Nie, ale napríklad ja si myslím, že s Timravou už dávno mal vzniknúť seriál. Tie poviedky sa odohrávajú v nejakom uzavretom svete konkrétnych ľudí, kde literárne veci aj identifikovali presne v tej dedine, a tak ako tie veľké národy si robia také naozaj precízne a oblečené adaptácie týchto svojich klasík, tak ja si myslím, že naozaj kompletní tí naši hlavní autori tak mali byť už vlastne slovenskou televíziou natočený. Že minimálne, povedzme, začať to tým Ravou a urobiť normálne, ja neviem, vybrať 15 poviedok a urobiť 15 hodinových dielov a nazvať to Polichno alebo Abelová, to je jedno. Ale tam si to viem predstaviť, že komiks veľmi nie, aj keď...
No také ťapakovské motívy aspoň teda.
No komiks, no tak možno, že zasiahla si teraz myšlienku, čiže nie je vylúčené, že o 25 rokov...
Až vyčerpáš tie zošity?
Áno, v momente, keď vyčerpám tie zošity... A
vrátiš sa k tomuto podcastu?
Áno, vrátim sa k tomuto podcastu a začnem vyčerpávať podcasty, že čo som kde neumyselne utrúsil, alebo ty si ma inšpirovala, tak začnem to vykrádať.
Počúvali ste podcast platformy Plan Art neprvoplánovo o umení a kultúre s Marianou Jaremkovou.